Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера на почетокот на школската година политичарите беа меѓу децата, а новинарите ја искористија можноста да им постават прашања за актуелните политички моменти. Укинатиот Центар за македонски јазик во Лерин е уште еден доказ дека само Македонија се грижи за добрососедските односи, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Тој рече дека неговата влада нема да паѓа на такви провокации и дека нема да реагира како во минатото, но македонците во Грција ќе ја добијат сета потребна поддршка за да ги остварат своите права. Влезот во Европската Унија останува стратешка цел, но на прашањето дали Македонија од европските партнери добива поддршка за одложено усвојување на уставните измени, Мицкоски рече дека нема да дозволи владата да влезе во наивен процес на одстапки без да добие јасни гаранции за членство во Унијата.
Еден од можните решенија е ова вие што го напоменавме, но и тоа е условено под услов да имаме јасна гаранција за полноправно членство во рамките на Европската Унија. И тоа да биде во рамките на оние ветувања што ги дава во 2018 година, дека максимум ќе трае 4 до 5 години, а ние како влада ќе дадеме се од себе тие преговори да ги реализираме, но до она што можам во моментот да го видам, а и што го слушаме, дека никој ништо не може да ни гарантира. И затоа овие два процеса кон полноправно членство во Европската Унија и завршување на домашната задача ќе ги водиме паралелно.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак упати остри критики за надворешната политика на владата. Филипче рече дека односите со Бугарија никогаш не биле полоши, а нема ниту трага од мудрата политика што ја ветуваше ВМРО-ДПМНЕ пред изборите.
Се што гледаме е само влошување на односите со соседите. Не гледаме ниту еден чекор во насока на обид да се направи нешто во контекст на тоа што го ветува. И ако тоа било дел од стратегијата, ја навистина не знам што има мудро во оваа политика. Сметам дека досега оваа влада не покажува апсолутно никаква намера ние да го продолжиме европскиот пат. Се што гледаме е само влошување на нашите односи со Бугарија. И тоа никако не оди во прилог на националните интереси на земјата.
Односите Скопје-Софија изминативе денови повторно ги заостри ставот на македонскиот политички врв дека во моментов нема со кого да се преговара во Бугарија на чие чело има техничка влада. Но Софија одговори дека нема да ја смени утврдената политика кон земјава, ниту ќе се разговара за промена на преземените обврски. Овој став бугарското МНР и го пренесе и на македонската амбасадорка Агнеса Руси Поповска, која беше повикана на разговор во петокот. Вчера почна учебната година за 245.000 основци и средношколци и за околу 18.000 првачиња. Нивната возбуда ја регистрира анкетата на ТВ Сител, од која пренесуваме дел.
Да научам многу, да ги знам сите букви, да се запознам други другачиња и се друго.
Сакам на школу да си играм, да пишам вам, да читам. А веќе знам да читам.
Да бидам паметен.
Меѓу децата се најде и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која на првачињата во основното училиште Јан Амос Коменски во Скопје, во која и самата била ученичка, им пожела успех во учењето.
Да учите бројки, да учите да пишувате, да учите да пеете, ама да знаете дека само тоа никој во животот не може да ви го земе. Ако јас станав председателка, бидете сигурни дека во секоја од вас и во секое дете се крие идниот председател. Ако можев јас, зошто не би можеле вие?
Годинава учениците ја почнуваат учебната година со учебници за сите одделенија, освен за странските јазици. И средношколците добиваат учебници за 15 предмети. На пролет нема да има пролетен распуст, а учебната година ќе заврши на 10 јуни. Учениците што ги користат услугите на градскиот превоз полесно ќе стигнат до училиштата откако вчера приватните превозници се договорија со јавното сообраќајно претпријатие да им биде исплатен за останатиот долг за нивната работа. Вчера на сметката им биле префрлени 40 милиони денари, што е околу 80% од долгот. Приватните превозници велат дека не гледаат политика во нивната одлука да протестираат, а немањето финансиски средства за да возат бил мотивот да останат во гаражите на првиот училишен ден. Оливер Петрушевски, приватен превозник, пред новинарите рече:
Двата пакета, пакет 1 и пакет 3, кои са бајле само свртеа по една тура, сега колегите се активираат од гаражите за да почнат да возат и да ги обслужуваме граѓаните на град Скопје.
На Скопје му недостасуваат најмалку 100 автобуси за да може ЈСП нормално да си ја врши работата. Во меѓувреме, освен долгот, приватните превозници очекуваат на првата наредна седница на Советот на градот да биде разгледано и нивното барање за цената по километар. Тие велат дека со повеќе пари ќе можат да го обноват возниот парк, а возачите да добиваат поголеми плати. Денеска ќе се одржи првата седница на собранието по годишниот одмор на пратениците. Прва точка на дневниот ред ќе биде интерпелацијата за председателот на собранието Африм Гаши. СДСМ ќе и даде поддршка на Левица за интерпелацијата на Гаши. За оваа одлука партискиот лидер Венко Филипче доби поддршка од собраниската пратеничка група. Филипче пред новинарите изјави:
Мојот личен став е дека интерпелацијата треба да се поддржи. Поради тоа што премногу пристапи се направија, во јавноста ние бевме тие кои што ја запознаа за тие работи, не само ние, институции излегоа кои што го констатираа прекршувањето на одредени правила на однесување на функционерите.
За премиерот Мицкоски пак интерпелацијата е несериозна и глупава. Тој изјави дека неговата партија интерпелацијата нема да ја поддржи во собранието.
Ова е незрело, би рекол глупаво однесување на коалицијата СДСМ, ДУИ и Левица, и дека апсолутно нема никаков основ за интерпелација на спикерот Гаши, и ние нема да ја поддржиме таквата иницијатива. Имаме голем број аргументи зошто тоа не треба да го направиме.
ДУИ нема прецизен одговор. Неофицијално се зборува дека на почетокот на дебатата нејзините пратеници ќе го искажат ставот против Гаши и ќе ја напуштат седницата без да гласаат. Вреди, очекувано, е на страната на Гаши. Пратениците на оваа коалиција сметаат дека неодамнешните инциденти на Скопскиот аеродром и на граничниот премин кон Косово не се доволна причина Гаши да ја напушти функцијата. Имајќи го предвид распоредот на силите во собранието, речи си е сигурно дека Гаши ќе остане на председателското место. Голема неизвестност има околу иднината на двојазичноста. По години поминати во Фиока, новиот председател на Уставниот суд, Дарко Костадиновски, вели дека законот за јазиците за многу кратко време ќе се најде пред судиите на овој суд. Костадиновски не ја исклучува можноста 13 иницијативи против овој закон да резултираат со негово укинување или измени. Политичките лидери велат дека одлуките на Уставниот суд мора да се почитуваат. Мицкоски рече:
Не можам да поверувам дека постојат граѓани во Македонија или политички чинители кои што за себе се сметаат за одговорни, а да не почитуваат одлуки на Уставниот суд.
Филипче коментира:
Не би коментирал изјава на ниту една друга институција во однос на законот за употреба на јазиците. Колку што ја знам, не се одлучува за севкупна употреба, туку за парцијална.
За двојазичноста собранието гласаше во 2018 година. Станува збор за закон што предвидува употреба на албанскиот јазик на целата територија на Македонија, кој беше пуштен во правниот промет без да биде подпишан од тогашниот председател Ѓорѓе Иванов.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.